waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah, bisha juunno waa 26 sanadka 2012ka. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washington waa 11:00 habeenimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
badano cadaana way faraxsan yihiin dad badano runtii laga yaabaa ana fahamsaneen sida dadka madow weliba gaar ahaan dadka danyarta ah loo galo markay maxkamadaha la geliyo. Marka waxaan dhihi lahaa dareenkaygu iyo dareenka dadka maarata xuquuq insaanka u raadiya, maanta waxa weeyaan George Floyd ninkii dilay runtii ma helin xaqii aan sidiihinay inuu helayo oo aheyd in 30 loo buuxiyo.
kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda CARE ee Minnesota Jaylani Maxamed Xuseen oo ka waramaya xukunka Derek Chauvin oo ahaa askari booliisa oo dilanin madow ah. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a nin loo malaynayo inuu Soomaali yahay oo 3 ku dila dalka Jarmalka, dowladda Faransiiska iyo Maraykanka oo Iiraan uga digay in waqtigu uu gabaabsi ku yahay si loogu laabto heshiiskii nukliyeerka. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore sawirkii dunida waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
reer dheer ku hubaysan ayaa 3 ku dilay halka 5 kaleetana uu ku dhaawacay oo qaarkood dhaawacooda uu daran yahay magaalada dhinaca koonfureed ku taalla ee dalka Jarmalka ee Weiberg loo yaqaano jimcihii shalay ka hor inta aysan booliiska ninkaasi xirin oo aysan toogan. ninkan ayay booliisku ku sheegeen 24 wiil ah oo Soomaali ah oo magaaladaasi deganaa. dhaawaciisa ayaanan ahayn mid daran sida booliisku ay sheegeen. sarkaal sare oo ka tirsan booliiska laguna magacaabo Chokim Herman ayaa sheegay in dadka dhaawacaasi qaba uu ka mid yahay wiil yar oo aabihiis uu ka mid yahay dadka ku dhintay weerarkaasi. ninka falkan geysta ayay booliisku sheegeen in daawooyin dhinaca dhimirka uu qaadanayo ka hor inta uusan weerarkaasi geysan, isla markaasina ay booliisku la socdeen xaaladiisa. mana jirto wax wara oo laga ogyahay waqtigan sababta keentay in weerarkaasi uu geysto. muuqaal dhinaca internetka lasoo geliyey ayaa muujinaya dadweyne isku dayay in ay ninkaasi joojiyaan weerarkiisa iyagoo ulo iyo kuraas ku dhufanaya una adeegsanayay. dacwad oogayaasha Manhattan New York ayaa waxa ay ka fakarayaan sidii ay u xareyn lahaayeen dacwad ka dhan ah madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump shirkad uu leeyahay oo gudaha dalkan Maraykanka baaritaano muddo dheer lagu hayay ganacsigiisa madaxweynihii hore Trump. wargeyska New York Times oo soo xiganaya ila wareedyo arrintaasi si dhow ula socday ayaa sheegay in dacwadan ka dhanka ah shirkadda Trump lasoo gudbin doono toddobaadka dambe, waxaana sidaasi ay ku aadan tahay ayaa la yiri faa'iidooyinkii ay shirkadda siisay madaxda sare sida guryaha la ijaaro, baabuurta, iyo sidoo kaleeto lacagaha iskoollada. qareenka shirkadda Trump Ron Fasheke ayaa waxa uu sheegay in qaab muuqaal ah oo internetka ah uu ula kulmay dacwad oogayaasha Khamiistii muddo saacad iyo bar ahna uu kulankaasi socday isagoo isku dayay inuu ku qanciyo inaysan dacwad dad u soo xirxirin, iyadoo dacwadan la furayna ay ahayd mid aanan laga baaqsan karin.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warkii caalamka nala socodsiinaysay. halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Derek Chauvin oo ahaa sargaal sare oo booliis ah laguna helay dembiga dilkii George Floyd oo ahaa nin Maraykan madow ah kana dhacay Minneapolis ayaa maxkamadi ku xukuntay 22 iyo bar oo xabsi ah. haddaba sidee ayay u arkaan Soomaalida iyo dadka madowga ah ee laga tirada badan yahay ee Minnesota xukunkan dhacay? taanise ma soo afjari doontaa qalalaasihii ka jira gobolka ee ka dhashay rabshadaha booliiska iyo dhalinyarada Afrikaanka Maraykanka ah? Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi.
George Floyd! George Floyd! George Floyd!
Derek Chauvin oo ahaa sarkaal boolis hore cadaan ah isla markaasina jilibka asaga oo qoorta kaga hayo ay nafta ka baxday George Floyd oo ahaa nin African American ah isla markaasina aan hubaysneen oo boolisku ay rabeen inay xiraan xukunka maxkamadda ayaa la rumaysan yahay inay tahay tii ugu horeysa ee nooceeda ah oo bulshada si weyn uga dhursugayeen waxaana xukunkan uu noqonayaa midkiisii ugu muddada badnaa oo lagu rido sarkaal boolis oo Minnesota ka howlgali jiray waxaana xukunkan muddadiisa xabsiga uu yahay mid ka yar muddadii dacwad oogayaasha falkari ay doonayeen oo ahayd 7 sano halka dhanka kale markii laga fiiriyana uu noqonayo xukunkan mid ka culus khafiifintii ay doonayeen qareenada u doodayay sarkaalkaasi hore ee booliska ah Derek Chauvin qoyska reer Foley oo warbaahinta kula hadlay banaanka hore ee maxkamadda ayaa waxay muujiyeen sida ay ugu qanceen xukunka markii uu soo baxay loo maray dilka wiilkoodii inkastoo ay sheegeen in muddadii ay rabeen ee xabsiga mid ka yar waqtigan lagu xukumay eedaysanahaasi dadyooga madowga ah amaba ka socda hogaamiyaasha bulshada laga tirada badan yahay ee ka qayb galay dhageysiga dacwadaasi waxaa ka mid a madaxa hay-adda keer ee Minnesota Jeylani Maxamed Xuseen oo sheegay in arrinkan ay isha si weyn ugu wada hayeen barbilow fiicanna uu cadaaladda u yahay inkastoo sidii ay rabeen uusan noqonin
dadka badan ee runtii arrinkan fiirinayay ee mujtamacu ka mid yihiin iyo dadka maalta aqoonyahankuba waxay u arkayeen dilkii dhacay fool xumadeed daraaddeed in lagu xukumo 30 sano 30 sano oo la rabay inay noqoto mid runtii tusaale ah caddaynaysana in sida dilkaas oo kale inuu waddanka mar labaad ka dhicin qofkii sameeyana in saameyn weyn ama dhib weyn ay ku tahay marka runtii maanta waxaan dhigi karaa dad badan oo cadaana way faraxsan yihiin dad badan oo runtii laga yaabaa ana fahansaneen sida dadka madow weliba gaar ahaan dadka danyarta ah loo galo marka maxkamadaha la geliyo loo soo celiyo maaragtay in qofkaaba maaragtay ama laga qaadaba inuu kusoo dadka shabcaba kusoo laaban ama runtii xarig dheer lagu xiro marka waxaan dhihi lahaa dareenkaygu iyo dareenka dadka maaragtay xuquuqul insaanka u raadiya maanta waxa weeyaan George Floyd ninkii dilay runtii ma helin xaqii aan sidiihinay inuu helayo oo aheyd in 30 sano loo buuxiyo
xukunkan waxa uu horey u dhacay bishii Abriil ku dhowaad sanad kadib markii gacanta booliiska isagoo ku jira uu geeriyooday George Floyd markaasi wixii ka dambeeyey Minnesota waxa ay martay toddobaadyo rabshado ah oo dad badana kiciyey dadna ay ku dhinteen markii ay dhaceen isku dhacyo booliiska iyo sidoo kaleeto dhallinyaradii mudaharaadyada dhigayey waxaana baraha bulshada la isla dhexmaray muuqaalka muujinaya sida u dhacay dilka George Floyd taasi oo dad badan kicisa oo xataa qaybaha ay ka mid yihiin bulshada cadaanka ah ee Mareykanka haddaba xukunkan dhacay ma soo dedejin doonaa in uu hoos u dhigo xiisadihii is-aaminaad la'aadii hore u jirtay waxaa microphone-ka V O A-da uu la dhexqaaday wariyaha V O A-da ee Minnesota qaar ka mid a dadkii ka qayb galay xukunkaasi dhageysigiisa
magaciidu waa Mustafa Maxamed waxaan ku suganahay meeshii arrinta ee ka dhacday maanta oo kumay annagoo madowga anaga iyo inti madow oo meesha joogtay arrin in fiican in la sameeyaan u aragnaa laakiin meeshii aan rabna maana laba gaarsiina weli oo waxyaalaha ka yara dhiman laakiin waxay tusaysaa inay maaragta waddankii isbeddel uu ka socdo oo xaquuqda madowga macnaha maalin walbaba wax yar uu iska sii bedelahay marka ninkan oo ninkii boolis oo cadaan ah oo nin madow oo aan hubaysnayn dilay sida loo xukumay waa arrinta ugu horreysa oo meesha ka dhacday marka waa soo dhaweynaynaa arrintaas
magacii waa eki xasan xukunka lagu xukumay ninka booliiska dilay George Floyd ayaan usoo baxnay dadka magaalada degan shucuurtooday muujinayeen waxaa u arkaa inay tahay horumar maakinomiso state oo statekan uu gaaray wallaahi 22 sano iyo bar uma maleynaya cadaalad inay tahay sababta nin ayaa ka dhintay weliba dadka faamiliga soo gaartay dhibaatadan uma maleynaya laakiin waa horumar la gaaray wallaahi sidaa sheegay dadku ma qanacsano laakiin waxay dhici doona waa anaga hadda ma garanayno laakiin saa u arkay dadkii meesha joogay adiga waa arkaysay dadkii waa xanaaqsan yihiin mana ku faraxsano sababtee waxay kasii jeclaan lahayn inuu maanta la joogo wiilkooda George Floyd
dilka George Floyd waxaa ka dhashay markii uu dhacay sanadkii hore rabshada gilgilay gobollo badan oo Mareykanka ah Minnesota oo halkaasi dilkaasi uu ka dhacay aheydna haba ugu darnaatee 22-ka bilood iyo barka ee haatan lagu xukumay sarkaalkaasi hore booliiska ayaa waxa uu ku jiri doonaa xabsiga muddo u dhiganta 15 sano haddii ayaa la yiri dhaqan fiican uu la yimaado inta xabsiga uu ku jiro taasi oo sida caadada xabsiyada Mareykanka ah qofka waqtiga ay ka googo'aan isla markaasina ay suuragal tahay sanadihii badnaa ee lagu xukumay qaarkood inay meesha ka baxaan. Sarkaalkaasi booliiska ee hore ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu ka hadlo arrinkan iyo xukunka dhacaybo, balse waxa uu sheegay in uu tacsiyeynayo qoyska reer Floyd. Chauvin ayaa muuqaalka waxa uu ka soo muuqday asagoo jilibka qoorta kaga haya George Floyd in ka badan 9 daqiiqo xilligaasi uu xiray bishii May ee sanadkii 2020. Markaasi George Floyd waa uu cataabayay. George Floyd waxa uu ahaa nin aan hubaysneyn kana soo jeeday qoomiyadda African Americanka ee dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaas.
Maalmihii dhowaa ee la soo dhaafay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geela ayaa markii ugu horeysay isu keenay xubnaha xukuumadda cusub ee Djibouti kulan gaar ah oo albaabada ay u xirnaayeen oo uu la qaatay meel ka baxsan magaalada Djibouti. Sarkaalkaasi oo ka socday shirkaasi oo ka socday 2 maalmood halkaasii shirkaasi oo socday muddo 2 maalmood ah waxaa lagu qabtay magaalada Carta ee dalka Djibouti asagoo ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa adeegyada dawladda ay u fidiso dadweynaha iyo wada shaqeynta xubnaha xukuumadda iyo sidii xukuumadda cusub ay ula jaanqaadi lahayd siyaasadda cusub ee gudahaanba caalamka. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Djibouti wariyahayaga Ramadan Muse.
Shirka golaha xukuumadda cusub ee Djibouti ee dhawaanta lagu qabtay magaalada Carta waxaa gudoomiyay 2 maalmood ee uu socday Ra'iisul Wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed iyadoo gunaanadkii shirka uu gudoomiyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo madashii ka jeediyay qodobada afka Faransiiska isagoo ku booriyay xubnaha xukuumadda cusub ee Djibouti inay xoojiyaan wada shaqeynta iyaga u dhaxeysa iyo inay kor u sii qaadaan adeegyada iyo waxqabadka ay u fidiyaan dadweynaha Djibouti. Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muse Dawale ayaa maanta iga waramay yaabihi lagu soo qaaday kulankaasi.
Dadaba ka wada hadlaynay wada shaqaynta wasaaraduhu halkee darajada ay taagan tahay. Waxaan dadku nooga soo baxday arrimihii doorka ahaa ee aan isleenahay inaa haddii toona si gaar ah loo isugu taago. Waa maxay weeyaan waxa ugu horeeya? Waa dalabyada iyo amarada madaxweynaha ka imanaya amba balamihiisi ayaa maxay dhaweyd ee loolanka madaxtinimo loogu jiray. Adeega shicibka reer Djibouti waa lafdabarka shaqada looga baahan yahay madaxda mas-uuliyiinta iyo hay'adaha dawliga inay meel sare ay ka gaadhaan adeegasi oo nooc badan oo kala kacaya.
Dhinac kale, qaar ka mid ah dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna iga waramay sidee u arkaan arrintan cusub ee kulankii gaarka ah ee xukuumadu ay 2 maalmood u fadhiday magaalada Carta.
Magacaygu waa Faarax Muumin Xuseen. Balka waran Faarax de madaxweynaha kala wasiirada u shaqeeya shicib. Madaxweynuhu dareen weyn buu qabaa, dadkana wuu jecel yahay, hawl weynna uu ku jiraa. Laakiin anigu waxaan u arkaa ragii madaxweynaha la shaqeynaya arrinta ka hoos qaadayo ilma ah. Todobaadkan wax isbeddel oo ka yimidayna amarkii la siiyay ku dhaqaaqeen annagu shicibku ma arkayna xaqeega hawlaha naga xidhna hawlay waa sidii uu
yahay. Waa bilow uu salaamo oo dhakare imi kunba amarkii la siiyay kuma shaqada galay
amarka badan ma horo madaxweynuhu siyaa jiray oo ka horeeyay farabadnaa
umadan ay wax cusub tahay
oo dadkiina u shaqeeyay ka yidhi meel halkii laga ma qaadin marka kuwana waa sugi doonaa insha Allah balina halkii ka qaadaan iyana kuwii uu noqdaan laakiin madaxweynaha waan hanbaliyeynay aad baan u hanbaliyeynay
waa talo wanaagsan wax bixiyay
talo wanaagsan buu bixiyay cartu la tagay meel cid loo la tagay wuxuu yiri war dadkiina wuxuu tara wadankiina wuxuu tara umadiina wuxuu tara diintiina wuxuu tara deewaneegi doonaa insha Allah laakiin anigu ma filayo oo rajaynayna inay hadalka madaxweynaha ka hoos qaadaan ay hawshoodana qabsadaan
maxamed axmed abdi leerada imika wasiirada sidii hore wa dhaamaan aad ba shicibku si fiican ugu shaqeynayaan way rooyeen hadalkiisii wax qaatay bay u yareeyeen aad baan u salaamayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele aad baan u salaamayaa waa aabe jiro waa aabe nool
waad ku rajay wanaagsan tii nigu
aad baan u wanaagsanahay ugu roonaan ugu fiicanahay marka anigu aad baan shakhsi ahaanteeda u wada aamanayaa dawladda imika sidii hore ma aha indhas wada bedelay bay leedahay oo si fiican wada shaqeynayaa wada leeyihiin amarkiisii wax qaatay bay leeyihiin madaxweynaha islaamarkii soo qaadanayaan iyagana aad baan u aamanayaa waa walaaladeena noo jiraan noo joogan dalka iyo dadku waa dadkoogii dalkana u shaqeeyaan ciidana u shaqeeyaan.
Ramadan Muse VOA Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladaha Faransiiska iyo Mareykanka ayaa Iran uga digay in waqtigu uu gabaabsi ku dhow yahay si loogu laabto heshiiskii nukliyeerka, iyagoo warwar ka muujiyey cabsida laga qabo howlaha atomikada ee xasaasiga ee Iran ay weli ku howlan tahay, iyadoo u muuqata in wadahadaladu ay jiitamayaan. Booqashadiisii ugu horreysay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo dhigiisa Faransiiska ayaa ku baaqay wada shaqeyn, isku soo dhowaanshiyo iyo weliba wada qabsi oo mar kale ay yeelanayaan Baris iyo Washington kadib 4 sanadood oo Donald Trump uu xilka hayay xiriirkooduna aanu wanaagsanayn. arrinta Iran ayaa shirkoodan jaraa'id ay kaga hadleen. Sidoo kale warbixin amurtan ku saabsan wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa nooga soo diray magaalada London.
wadahadalladu iminka waxay socdeen dhowr bilood intii maamulka Mareykanku isbedelay. Madaxweyne Biden waxa uu ku ballan qaaday inuu dib ugu noqonayo heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 la gaaray oo uu sanadkii 2018 Donald Trump ka baxay. waxa uu ka digay in haddii aanay Iran ka tanaasulin waxyaabo badan oo laga dalbaday ay si arrintu cakirnaan karto. madaxweynaha cusub ee Iran loo doortay Ibrahim Raisi waxa uu isaguna sheegay inaanu doonaynin inay wadahadaladu sii jiitamaan heshiiskana laga dhex arko waxyaabo badan oo ay faa'iido ugu jirto Iran. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Blinken ayaa isaguna ka digay inay jiraan waxyaabo badan oo ay Iran ku kala aragti duwan yihiin. dadka qaar ayaa aaminsan in ay tahay kaaf iyo kala dheeri. waxa aanay warwar ka muujiyeen in wadahadaladaasi ku dhammaan doonaan guul dhinacyada oo dhammi ay raali ku yihiin. Blinken ayaa warbaahinta isagoo Baris jooga u sheegay inay iman karto waqti lagu soo noqon kari waayo heerarka ay dejiyeen hay-adda ilaalinta nukliyeerka ee qaramada midoobay. waxa uu ka digay haddii ay Iran sii waddo tayeynta nukliyeerkeeda inay ku dhowaan karto inay samaysato nukliyeerka wax gumaada, kaasina waa ka ay diidan yihiin wadamada reer galbeedku. laakiin waxa kale oo uu sheegay inuu weli madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu taageersan yahay ku noqoshada heshiiskaasi oo ay Iran si weyn hoos ugu dhigtay shaqadeeda nukliyeerka intii aanu Donald Trump ka bixin. waa maxay haddaba sababta ay Faransiiska iyo Mareykanku iminka warwarka uga muujiyeen wadahadaladan ka socda Fiyaana? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee Finland.
waxa weeye heshiiskii 2015 wax horumar lagama gaarin. hay-adda International Atomic Energy Agency oo la aasaasay 1997 inay kontaroosho arrimaha Iran ee horumarinta macdanta uraniumka ah inay ka ilaaliyaan oo mataqaana in la shaqeeyo. waxa kaloo dhibaato ah dhibaato ka heray hoggaankii Donald Trump oo heshiiska ka baxay. marka shirarkii bilihii ugu dambeeyay ee Fiyaana ka socday ee hay-addan qabqaabinaysay International Atomic Energy Agency wax guulo ah lagama gaarin. marka madaxda reer galbeedka uu madaxweynaha Biden uu hoggaaminayay wuxuu doonayaa heshiiska in la dedejiyo ay Iran fuliso wixii lagu heshiiyey 2015 ah inay iska ilowdo inay marna aanay samaysan nukliyeerka nabadda ah ama nukliyeerka colaadda ah, taas oo madaxweynaha cusub hadda Iran qabsaday Ibrahim Raisi uu diidan yahay isaga iyo taageerayaashiisu. waxaa kaloo ra-iisul wasaare cusub yeeshay Israa'iil oo isagu u arka qatarta ugu weyn ee cadow ee dalka Israa'iil leedahay inay Iran tahay.
dhinaca kale, wadamada Khaliijka oo Sacuudigu kow ka yahay ayaa geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay in wadahadaladaasi ay qayb ka noqdaan, laakiin dalbashadoodii kuma ay dhicin dhegaha dalalka Iran la xaajoonaya. maxay haddaba sababta ay dalalka Sacuudigu hoggaaminaya u doonayaan inay qayb ka noqdaan wadahadaladan? waa kan mar kale Maxamed Caalin.
dalka Sacuudiga iyo dalalka saaxiibadeed ee Khaliijka sida Kuwait iyo Imaaraadka iyo Bahrain waxay aad uga walaaceen doorashadii ka dhacay dalka Iran ee uu qabsaday Ibrahim Raisi xilka. marka waxay meesha Israa'iil taagneyd meel ka fog ayay istaageen, waxayna hay-adda qaramada midoobay ee International Atomic Energy Agency waxay ku qasbayaan in observers ay ku yeeshaan wadahadalada iyo doodaha adag ee dowladda Iran lala galayo, maadaama iyagu ay gobolkii xuduud la leeyihiin, xuduud badeed iyo xuduud cereed bay la leeyihiin dalka Iran. Iranna mashruuceeda nukliyeerka ilaa 2003 la cabsi laga qabo inuu jiro barnaamij qarsoon oo dowladda Israa'iil la dhowr jeer isku dayay inay duqayso. marka Sacuudigu wuxuu doonayaa يساحب بدود إن إيران لغو قصبه أما الحين بين لغو قصبه سيدو دونالد ترامب وشو شيء مشروع ولا هذا لذا أما هيشيسك ولا هذا لذا إن لقيت شو شيء إيران ونقابتين لصهاره مركا سعودي لغو قصبه هي أدى العالم جاه لغو كراس كياشو
قول درك هستو كغت مادة إيران إن أنا يسهو فنو لشقين إن كرميرا ياشق رمضا مدوبي وقابل سن لالنت النوكليير كا وحا أي نغندون تاولا عكوي مادة وضا هذا لضا لغو سو نولين أيو هشيسكي نوكليير كا إيران إيا دلالكن أقو ودها الشيكتا وضا هذا لضا فيانا إيا إمكا هكت كوچرا وحانا لفلا إيا إنا يسيسو عندونان إلا تدوباد كدنبي wararka kale ee Yurub magaalada Wolfsburg ku taala koonfurta Jarmalka saddex qof ayaa weerar tooray oo dhintay dhowr qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii wiil dhalinyaro ah weeraray afayaan oo hadashay booliska oo magaceeda la yiraahdo Christine Koenig ayaa sheegtay in shan tigdalnimo ay shalay booliska la soo wacay kadib weerarkaasi tooray ah meel ku taala bartamaha magaalada booliska ayaa sheegay ninkii weerarka soo qaaday gacanta lagu dhigay muqaal laga duubay weelkan ayaa u eeg inuu ka soo jeedo bariga Afrika dadka qaar ayaana sheegay inuu yahay Soomaali laakiin weli si rasmi ah booliisku uma ay xaqiijin Cabdi Xafiid Cawir Ismaaciil VOA London
dowladda Kanada ayaa la sheegay in ay dib u dejin siinayso ku dhawaad 200 oo qof oo qaxooti ah oo dalka Australia aqoonsi la'aan ay ku haysato dadkan oo Soomaali ku jirta ayaa waxa ay dowladda Australia u diiday in ay qaxooti ahaan u aqoonsato oo ay qaabisho warbixintan waxaa ka soo diray Australia wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo
boqolaal muhaajiriin ah ee soo maray badweynta India ayaa ku sugan Australia iyo jasiiradaha ku teetsan waana kuwa aan wali sharci la siinin maadaama ay ku yimaadeen dalkan doomo aan sharciyeysneyn dadkaasi waxaa ku jira qoysas badan oo Soomaali ah kuwaas oo qaarkood degan Melbourne, Sydney iyo magaalada Brisbane. Hadaba qaxootiyadan ayaa dowladda Mareykanka qaar badan oo ka mid ah dib u dejin u siisay dalkooda halka kuwa kalena ay wali sugayaan laakiin dhawaan ayaa dowladda Kanada codsatay inay qaadayso qaar ka mid ah qaxootiyadan oo Soomaaliya ay ku jirto. Cabdiciis Cabdi Faarax Qoriyole oo ka mid ah qoyanada Soomaalida Melbourne ayaa iga warrameeya dadkan Kanada qaadayso.
Baafo tirada guud ee dadka lagu wado in dib dejin ay ka helaan dalka Kanada waxaa weeye 242. Boqol iyo konton dadka ka mid ahi waa dadka ay Australia diiday in ay siiso magangelyada qaxootinimada. Qaarkood waxay joogaan oo ay ku sugan yihiin gudaha waddanka oo waxay ku jiraan detention, qaar kalena gudaha waddanka ayay joogaan laakiinse dadka ayay ku dhex nool yihiin oo magaalada gudaheeda ayay ku jiraan oo kuma jiraan xeryaha dadka lagu hayo. Intooda kalena waxay joogaan Nauru iyo Papua New Guinea. Marka total ahaan 242 ayaa lagu wadaa in dib loogu dejiyo dalkaasi Kanada. Hawshaasi dib u dejinta qaxootigan la diiday ee Soomaalida ay ku jiraan oo Australia ay diiday inay halkan dejiso waxaa iska kaashaday hay'adda madax bannaan oo hay'adaha xuquuqul insaanka ah oo ay hoggaaminayaan dad ayagu iska wax u qabso u shaqeynayo. Kuna kala nool Canada iyo Australia waxayna gacan ka helayaan dowladda Canada iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo hay'adda ama guddiga qaxootiga ee Australia oo iyagu dhaqaale $2 million u ururiyay sidii barnaamijkaasi dib u dejinta ah loo suurta gelin lahaa.
Australia waxa ay ka mid ahayd quruumihii fadhiyay miiskii heshiiskii Geneva ee 1919-kii kaas oo ay saxiixeen wadamo badan in qaxootiyada dalkooda yimaada ee dagaalada ka soo barakaca loo aqoonsado inay yihiin qaxooti dib u dejin la siiyo. Hadaba Australia maxay cuskanaysaa oo ay qaxootiyadan dalkeeda yimaada sharciga ay ugu diidan tahay?
Baafo diiditaanka ay Australia diidan tahay in dadkan ay halkan sharci ku siiso oo ay dejiso waxa ay daba socotaa go'aankeedii ahaa in qof sharci darro waddanka ku yimid oo soo raacay doon aan la siin doonin dibadujin Australia weligiis. Siyaasadaasi yay diideysaa in ay bedesho. Waxaynu dowladdu leedahay haddii aanu ka noqono go'aankaasi waxaa dib u bilaaban doona dadkii doomaha ku iman jiray. Marka waxay leeyihiin qaadan mayno go'aan ka duwan kii hore loo qaatay, waxaadna moodaa go'aankaasi inuu yahay mid aan isbedelaynin xitaa haddii uu mucaaradka oo dadka inta badani u arkaan in uu u nugul yahay dadka soo galootiga ah iyo qaxootiga. Marka loo eego dowladda hadda maxaafidka ay gacanta ku hayso maamulka, taas lafteeda ma ogola in siyaasadaas la bedelo, iyada oo ay dhalin karto in shacabka Australia runtii ay kacaan. Waxaa xusid mudan baafo in Australia ay leedahay taariikh mugdi ah marka ay noqoto dadka qaxootiga iyo soo galootinka, oo ay jiraan kuwo badan oo mujtamaca Australianka guud ka mid ah oo runtii ka qaba aragti aada u adag ama qallafsan oo lagu tilmaami karo jismi nacayb ama cunsuriyad.
Australia ayaa wacad ku martay inaysan qaabili doonin qofkiisa sharci darro ah ku yimaada dalkeeda bartamihii bishii July ee sanadii 2013 wixii ka dambeeyay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhinacii heesaha ayaan u leexanaynaa aan soo qabto codka Saalax Qaasim.
deni arurnimo dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.